Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýurtda internetiň çäkliligi barada Ukraina telekanalynda gadalan habara protest bildirdi. Bu aralykda Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Ortiýetiň söwda wekili Andrey Hriponowyň Türkmenistanyň ýapyk ýurtdygy baradaky söýlerini ret etdi. Türkmenistan tarapynyň ýurdun ýapyklygy baradaky bu çykyşlara iki ýerde bildirilen resmi reaksiýasy bir hepdeniň dowamında boldy. Ýeşil ministrliginiň habar serişdeleri üçin 8-nji ýulda çap edilen beýanatynda Ukrainanyň medpowatynda Türkmenistan barada berilen habara nägilelik bildirildi. Türkmen tarapy şöýlen 8-nji ýulunda Ukrainanyň Freedom telegramynda Türkmenistanyň interneti girme kontekstinde hamala ýapyklygy barada aýdylýan objektiw bolmadyk we hakykaty gabat gelmeýän maglumata protest bildirýär diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Bu aňyrwaş düşünşmezligi döredýär, çünki häzirki zaman Türkmenistan barada hiç hili düşüncesi olmadık, yurdumuza hiç kıçan gelip görmedik. Şeyle hem yurdun devlet ve cemiyetçilik düzgünlörünün vekilleri, kardeşleri bilen hiç hili katnaşıkları saklamayan yokorda gızalan tele yayılımın vekillerinin beyli maglumatları yayratmağı nemi hukuku var deyilip resmi haberde edildi. Daşary işler ministrligi tiýişenbi öňki bu beýanatynda Türkmenistan Ukrainanyň Freedom telekanalynyň internet ýeterliligi baradaky dezinformasiýany aýgytly ýazgaryar we objektiwligi çagyryar diýilýär. Munyň öňü seýresinde türkmen resmiýeti Türkmenistanyň ýapyklygy barada Ortiýetiň resmiýeti tarapyndan edilen çykyşa hem reaksiýa bildirdi. Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Güýç Garaýew Ortiýetiň söwda wekili Andrey Hriponowyň Türkmenistanyň ýapyk ýurtdygy baradaky söýlerini ret etdi. Türkmen Diplomati Türkmenistan diňe erwed adamlar üçin ýapyk diýip 3-nji iýulda Tatarstan Respublikasynyň Söwda Senagat Palatasynda söwda wekilleriniň geçiren hepdeliginde aýtdy. Duşukda Orta Federasiýasynyň söwda wekilleri Kyrgyzstanda, Täjikistanda, Türkmenistanda we Myanmada işlemegiň aýra tenlikleri barada habar berdiler. Türkmen News neşri Ortiýetiň Türkmenistandaky söwda wekili Andrey Hriponowyň esasan ýurdun siýasy we medeni aýra tenlikleri barada gürlenligini bellädi. Musulman ýurty ýapyk ýöne muňa garamazdan alkogol şeýle mukdarda satylýar. Men muny hatda Moskwanyň dükanlarynda da görmedim diýip neşri Hriponowy citirledi. Şeýlede maglumatda Rus söwda wekiliniň demografiki maglumatlary berip ýurtda 4 million adamyň ýaşaýandygyny, resmi statistiki maglumatlary almagyň gaty kyndygyny aýdypdyr. Mundan başga da Hriponow internetdäki kynçylyklar, köpçülük üçin açyk Wi-Fi'ın yokduğunu internete bağlaşmaktaki bürokratik pätkilçilikler ve VPN hizmetlerinin ıhtıvarsızlığı barada jekmejek gürrüň beripdir. Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Güýç Garaýewiň Hriponowyň çykyşyna bildiren reaksiýasynda men döwünden ılalaşmaýaryn ilatdan başlap öz delillerim bar. Bu köne maglumatlar indi ol yerde 7 million adam bar diýip ilat sanyna degişli resmi maglumatlara salgylanypdyr. Şeýlede Türkmen News'ın maglumatynda bellenişine göre Garaýewiň çykyşy wagtynda Türkmenistan bilen giň hyzmatdaşlyk alyp barýan Tatarstanyň arasyndaky söwda üçin amatly we amatsyz şertler barada video şekilli maglumatlar görkezilipdir. Hususan da problemalaryň arasynda transport infrastrukturasynyň çäklidigi, ilatyň töleg ukybynyň pestigi, bürokratiýa, wiza rejimi, valyuta gözükçiligi we manadyň goşa kursy barada habar berilipdir. Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Türkmen konsulynyň Türkmenistanda işleýän Rus söwda resmiýetiniň aýdanlaryna reaksiýasynyň formal bolanlygyny belläp, gozgalan agyr problemalar boýunça degerli delil getirilmeýändigine ünsi çekdi.
Türkmen konsuly Rus resmiýetiniň çykyşyna jogap bermäge borçlu boldy. Ol muny özü hem aýtdy. Türkmen resmiýleri hakykaty halamaýarlar we olar muny türlü yerlerde eşitmeli olýarlar. Emma olarda muny ret etmekden başka çaresi yok. Şeýle de bolsa Garaýew wiza alyňda arkayyn geliberiň diýmek bilen öňdi. Ýöne munyň öýdi ýurdun ýapykdygyny suwu dedi. Sebäbi wiza ýurda barmagyň öňüne goşmaça bögöt salýar. Biznesiň ýurda barmagyna we işlemegine goşmaça pätkelçilik töredýär.
чтобы зайти в страну и что-то там начать делать.
Деп Мятиев белдеди. Шеледе Руслан Мятиев Түркменстанның дәшәри эшләр министрлыгының бәянатында Украинаның телеканалының хабарында Түркменстан барыда берлән мәгълүматын калыпты гайдылып, журналистларның Түркменстандагы ягъдайдан хабарсыз булмакта айыпланмагының Түркмен хакимиятләренең соң көннәрдә белдергән реакцияларында капма-каршылыгы көрсәткәнлеген белдеди.
Человек, который работает в Ашхабаде, встречается с людьми, встречается с бизнесом.
Ашхабадта эшләгән рус сәүдәгәр вәкиле, юрт эчендәге адамлар, төркмен бизнес вәкилләре һәм рәсмиләре белән әйдәгәрле дуслар һәм юрттагы ягъдайга объектив баһа бирәләр. Әмма икенче бәянатта төркмен диеме Украин медиасының Түркменстанны булмаганлыгын әйтеп, ягъдай белмәдлекте айплыйлар. Әмма шул вакытта Түркменстанның içində эшләгән рус сәүдәгәр вәкиленең айданларына кем каршы чыккан, бер-берине терс келәр.
То есть одно другому противоречит здесь.
Деп Мәтиев азатлыгы берен интервьюсында әйтте. Белемеле ире дәшәри эшләр министрлыгының берк танкыйдына әй булган Украин телевидениясының мәгълүматында Түркменстандагы интернет проблемасы диңә гыйтаклыйын агзалды. Ягъни Орсиядәге интернет элетерлелегенең гыттыгы чаярамазлашып, Түркменстанның ва Демиргазык Кореяның дәрәҗәсенә якынлашып билҗәктек айдылды. Дәшәри эшләр министрлыгы Украин телеканалында берлән бу мәгълүматы галп атландырып Түркменстан барыда не адогры мәгълүмат бергәнлегене айдарка юртта интернет берк петекләнәр. Юртта YouTube, Facebook, Instagram ялы мәшһур социаль улгамнар VPN-сыз ачылмыйар, имодан башка мессенджерләре гөне кирип булмыйар. Интернет сайтларның энчемәсе шул санда дашар юрт хәбәр бериш серийчләренең сахипалары ачылмыйар. VPN хезмәтләрен үпчен әдән уссалар ва блоктан geçмәү өчен бу хезмәттән пайдаланган раятлар идарланяр. Дәүләт идара кәрханаларының, ишәрләрнең ва билим идараларының окуучыларының мобиль телефонлары барланяр. Олардан гарарсыз хабар сериштелердің шол санды Азатлык радиотының сахипаларына гирмедлік ва социал улгамлары уланмадлык хақында дил хаталыняр. Хопсулы кулуклары тарапынан мағлумат ел етерлілігіні чәкләндірмә үчін олары қорқызмак ва хатта қурханынан қасам еттірмек әлі чәрелер уланылар. Шуның февральында VPN уланып Instagram, YouTube ва TikTok ялы социаль улгамларда махават yerleştirген телекечләр, дүкан ияләре, милли хопсулык министрлыгының yerli идаралары тарафыннан сорыгы чекилипти. Социаль улгамларда инсан первер көмөгүн сорыган раятлар идарланыпты. Хакимиятләр yerli блогерләре интернетте Түркменстанның аҗайып кешвене шөклөлөндүрмәк белән борчландырды. Шәледә Түркменстан дөньяда иң хаял ва кыммат интернетле юрт хатапланар. Медиа затлыгына көзөкчүлүк эден серхетсиз репортерлер курамасы 2016 жылда Түркменстандын шол вакытки президенти Курбангулы Бердимухамедов интернеттин ганим душманы деп атландырды ва Түркменстандын дүйнөнүн эң тоталитар режимдеринин бири болуп дөвлөт медиасына доолу көзөкчүлүктө сакталганлыгы расмий пропаганда терс келген маалыматтарга бир каршы чыккандыгы белленди. Түркменстан 2023 жылда Google көзлөк аркылы VPN көзлөмөктө 100 балл алып дүйнө юрттордун арасында өңө сайланды.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. 9-njy iýula geçilen gije we günüň ir sagatlarynda Russiýa tarapyndan Ukraina garşy rekord derejeli howa zarbalary amala aşyryldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bu wakalaryň fonunda Russiýa garşy täze sanksiýalaryň girdilmegine, şol sanda rus neftini satyn alýan ýurtlara garşy berk çäreleriň görülmegine we Moskwany paragçylyk kepesiklerini mejbur etmek üçin basasy güçlendirmäge çağırdy. Bu bir günüň dowamında iň köp howa zarbalarynyň amala aşyrylan günü boldy diýip Zelensky X sosial ulgamyndaky sahypasynda ýazdy. Onun aytmagyna görä Ukraina garşy 728 tany dron, 13 tany kinzal gipersonik raketa we Iskander-K ballistik raketalary bilen hujum edildi. Zelenskiýniň aytmagyna görä gije zarbalarda ulanylan 300-den gowrak dron Iran tarapyndan öndürilen sahet görnüşli dronlar bolupdyr. Ukraina harbylarynyň maglumatyna görä rus harbylary esasan ýurdun günbatyrındaky Lutsk şäherine gönükdirildi. Şäheriň häkimi Ihor Polisyuk ýeňeki hüjümleriň Lutsk üçin şu wagtda çelini görülen iň uly hüjüm bolandygyny aýtdy. Kiev, Harkiv we Dnipropetrovsk ýaly beýleki 10 oblastda hem hüjüm täwäpli depreýetendigi habar berilýär. Bu hücum köp zada aýdýar. Bu paraçylygy gazanmak üçin edilýän köp sanly tagallalaryň döwrüne gabat geldi diýip Zelenski bellädi. Şeýlehem ol bu ýagdaýyň rus neftini satyn alyp, munyň bilen adamlaryň öldürilmegini maliýeleşdirýän ýurtlara garşy duýurlukly ikinji derejeli sanksiýalary girizmegiň zerurlygyny ýene bir edek subut edendigini nykdady. 8-nji iýul akşam ilkinji rus dronlary Ukraina giren wagtynda Amerikanyň prezidenti Donald Trump rus prezidenti Vladimir Putine bolan nägileligini ýene bir edek mälim etdi. Ak taýda çykyş eden Trump Moskwa garşy täze sanksiýalaryň girdilmeginiň ähtimallygyny öwrenýändigini hemde Amerikanyň Ukraina gorunmak üçin osmaça ýaraglary berjekdigini aýtdy. Sebäbi onuň sözlerine görä Putin adamlara garşy özüni gaty ýalňyş alyp barýar. Trumpyň çykyşyndan bir näçe saat soň Ukraina garşy amala aşyrylan hüjümler netijesinde köp adam yaralandy we 8 adam helak boldy. Harkiv oblastyndaky Kupyansk şäherinde amala aşyrylan darbada 68 ýaşly bir adam öldi we 2 tany ýaşuly aýal yaralandy. Donetsk we Khmelnytskyi tewitlerinde hem 4 adamyň helak bolandygy habar berildi. Rus goşunlary tarapyndan bölüklüğin basılıp alınan Herson tewitine amala aşyrylan aýry başga bir hüjümde bir ýaşly oglanjyk öldi we onu götürüp barýan 64 ýaşly aýal yaralandy. Yerli häkimetleriň maglumatyna görä, sol ýerde 73 ýaşly bir adam hem agyr yaralandy. Russiýanyň bu hüjümleri Amerikanyň Ukraina ýara üçünçüligini köpçüligi açyk mälim eden wagtynda amala aşyrmagy aýratyn üns çekiji ýagdaýdyr diýip Ukrainanyň prezidentiniň diwanynyň ýolbaşçysy Andriy Yermak Telegram sahypasynda ýazdy. Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Ahal tewtiniň etrap polisiýalarynyň işgärleri onlar çudaýhany buğdaýy ýygnalan yerlerini otlamakda ýyplap, munyň üçin ul jerimi tölemeli boljakdygyny aýdýarlar. Daýhanlar bu işin paralmak üçin toslanıp tapılanlığını öne sürüyerler. Yurt yapıklığı sebepli resmi taydan tasdikladıp olmayan havarda aydılmağına göre polis bölümüne telefon arkalı çağırılan kerenleçilerini kol çekilen, mühür basılan çakılık katıbilen çağırılmaklarını talep ettiler deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Ahalla iyun ayından beri buğdayı orlan yerlere otlanıyor. Patrot eylerini polisiye bölümlerine çağırıp sorak ediyorlar. Onlara ağır cerime salınacaktığına ediyorlar deyip habarçıyımız buğday ekip devlet karmanına hasıl tavsıran dayıkanların kaharını getiren tezeliği habar verdi. Ahalla patrotçuların aitmaklarına göre polisiye işgarları dayıkanları telefon edip onları degişli polisiye müdürlüğüne çağırıyorlar. Yönü telefonunu bu çakılığın sebebi aydılmayar. Dayıkanın neyim için çağırıyorsunuz diyen sorunu gelip git. Berdi düşünsür deyip cevap veriyorlar.
Geldiğinden son men ol yere vardım. Polisiye müdürlüğünün taş işiğinde men yali iline can edilip çağırılan onurça adam karasıp oturun eken. Mana da karas dediler. Karastım. Oturanların arasında gurrun çıktı. Adamlar gece bizim potrat meydanlarımız otlanıptır. Sol sebepten çağırıldık deyip özara gurrun ettiler.
Polisi bölümünü sorak edilen adamların sözlerine göre potrat yerlerine ot düşen adamlara siz buğdayı orlan meydanlarınızı otlapsınız. Hedir kasılı yığınılan yerlerin otunu otlamak kadagan. İşiniz prokuratura geçer. Ul cerime karışar deyip olurdan işi yapmak için 5000 manat mütsörününü para soraptırlar.
Bizden potret yerine ot düşen dayhanlardan 5000 manat para sorudurlar. 5000 manat berseniz prokuratura geçirmen işinizi o yeri bir çopan yakıptır diyen yalı bakanı bilen yapacak deydiler.
Deyip Дайхан бу хили ягдайда адамларын экин экип хасыл тавшырып бермөгүнүн маанисинин калмажактыгын айтты. Дайхан экиш балтынын башлап илки дөкүн техника кызматтары суу үчүн чыкты жедия. Соң көгөрш альянса экин куштун ория. Экин жетишип хасыл жыгына альянса потрот жеринен кайтман өйүнө мехман болуяр. Орок балтынына комбайн катардан чыгып оңу да энчемегедек чыкты жедия. Комбайн чини нахарлыяр деп адатлык менен курулушан кәрнечилер инни кийжелерине мейданына калып жерлерин караулданмалы болсолор би иши бет этмектен башка алаачларынын болмажоктугун айдыярлар. Полиция ишкерлери дайканларын экин жерини ким отлаган болсо шону тапын шоңу жериме салын деген сөзлөрүнө жооп бермендирлер. Нетижеде өз сөзлөрүнө көрө полиция чакырылган адамдар укук коруучу эдараларынын ишкерлерин өлөрүнүн энчемайлап дер төкүп каданын пулдоруну көздүкмекте айыплап бир иште сиздин элиңиз бар болмосун чопондор хеч убакыт экин мейданын отломаяр дептирлер кахары элен дайхандардын кабири иш ачты кечир прокуратура биз сиздин үстүңүздөн керек болсо прокуратуранын үстүнөн арыз этсек дияр адамдар бул кезек арызларын өңкү али президенти хат жазып дээрле интернет үстү менен видео язып эдип эшиттиржектиктерин айттылар деп сөхбөттөшүбүз паралып болможогуну билен укук коройчуларын ийне чекилмеге мезур болгонун көрүн берди
ай болья сизи айры айрылыкта чагырмалыдык бейдип баарыңызды жеммесек сейли болжогуну билядигем дип полиция биздин агза бирлешмегимизден нягили болуп барың хазырлыкча кидиберин качан чагырсак келерсиңиз дийди биз сен качан чагырсаң дээлде хакыйки от жакканын тапып иши прокуратура кечирсеңиз сондон соң казете чагырсаңыз сондо келерс кел дегенде келип карашып отурмага вактымыз жок дийдик
дип сөхбөттөшүбүз айтты кели да олор өзлөрүнүн инники кезек жаң эдип дээрле кол чекилен мөхүр урлун чакылык каты менен чагырылмакларын талап эдип кооклошуп кайданыкларын көрүн бердилер адаттык менен анонимдик чертинде курулушан укук коройчу ишкердин айтмагына көрө жинаят актарыш бөлүмүнүн ишкерлери бул хийли айыпламалары өз эркелерине ойлоп я тослап тапмаярлар
бизин ким аңсат дээл Her gün 6-7 adamı buğday hosusunu çöpledi deyip saklamalı. Hazır hosu çöpleyen hem yok. Plastik kapları çöpleyenleri, zibil döreyenleri, spiritli içki içip tutulanları, maskala yağdayıp et hocalıkların ağzalarını saklap, ellerine 20 manat berip hosu çöpledim deyip yazdır yarız. Bizim bir zat edip iş görküzmeli.
Деп адатлык менен анонимдик чертинде курулушан укук коройчу айтты. Укук коройчуларын жинаяттарын өңүн алышлары барада Ашгабада ийгидерлик касабат бермели болуянын башка да бир нече укук коройчу тасдик этти. Адатлык маалымат берен пикирин айткан дайхандардын ве укук коройчу ишкерлердин атларын жашаган ишлеген жерлерин коопсуздук алаадалар себепли айтмыйар. Ошол убакта адатлыгын хабарчысы бир иши бир көлөк çürükte saklayar. Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda halkarı teması bilen men Yoksun Anı Urvan. Talvanın ayal kızlar kaçı vatalgasını yapmağı oğlan zinanlarını hasta kıyın yağdaya salıyar. Morsal ve onun kemillik yaşına yetmedik üç şağası oğlanların gününü korunu. Kayınlarının çalımdar zayınına yaşayar. Yurdun iş yüzündeki dolanırcısı olan Taliban, ayal kıyılar için bar olan iş mümkünçülüğünün hemmesinin yeniyali kesiyar ve yurtta metes maskarları kolluğu vermek için hiç iyili durmuş olgumu yok. Neticede 40 yaşlı dolayalın ve onun çağalarının Sultanlı Mayıv oğlunun ne koruğu ne de kolluğu galli. Kopsuzluk alıdılar sebepli adi ütkörülen morsalın olurlar Oğanistan'daki ayal kıyılar kaçı vatalgalarının bir yerine yüz tutmak mümkünçülü vardı. Ama 2021 yılın Ağustos ayında halkarı parahatçılık kuyuşlarının gözökçülüğünde saklanan 20 yıllık düzgünden son Taliban'ın hakimiyeti el alma ulen morsalyalı ayal kıyılar ören kıyın yağdaya düştü. Yani yurdun günvatar tarafından kullanılan hükümette uğruna işleyen 26 аял кыйлар качып аталгасынын химмессиянияли япылды. Менин мерхум адамым өңкү өкмөтүн миллий кошунуна куллук эдиян вактына өлүрлүгү онун өз жайы жокту деп Мурсал Азаттык радиосуна берген интервьюсунда айтты. Ондон ал башка барыры жер тапман кайынларына өз сөздөрү менен айтылганына сүтүм өйүнө кайтып бармалы болуяр. Адамымын эркек да аны мени кемсидер, сүтүм эдер. Мен өз аялдыгымдын өйүнө кеттим. Өйүнө онун адамсы менин олор менен жашамагымды истемеди. Сонун үчүн кайынларымдын жанына долонмалы болдум деп ал курун берди. Талыбан 2021-нче жылдын томсунда Овган шаарларын елдерин салтылыгына басып алганына аял пенаханаларынын көпүсү жаза берилмөгүнөн коркуп өз капыларын жапып башлады. Качып аталган ишкерлери көп жагдайда анжык ресминамалары отлап пенаалын аялдар менен белелекте каштылар. Чуңур консерватив ва патриархал юрт болгонсоң Талыбан Овганстандагы хакимет башына кайтып келмегенден одол хем аялдар качып аталганлары иттан кыйды тедовар болупту. Маскаладагы сүтөм адаты зат, мезур ника адаты, каада уурланыр жагдай ва Овганстандагы аялдардын өз жанын касетмеги дүйнөдө эң жогору дарежелердин арасында болмогуна калыяр. Пенахан ресмилери жемгетти көз илмелүү үчүн доли офлайн дүзгүнүнө ишлемек жада ишкерлеринин ва мүштөрлөрүнүн Талыбан жедаалындырмасына тедовар болмолугу үчүн пенаханалары япмак ва аялдар ыйрына кемсидичи машкаларына ий бермек жали агыр сечки билен үйлөйүз болонуктарын айттылар. Мурсал ва Овганстандын түрлүк күнжөктөрүнүн Азаттык радиосу менен сөхбөттөш болгон бейлеки бир нече аял бу качып аталгаларын коопсуз жер чейле да сүтөм эдиян эрлеринен кайынларынан яда зорлуктуу никадан качмага сыйынышчан аялдар үчүн бейлек кызматтарынын арасында маслахат ва кануну колдоо үпчүнчүлүгүн кем беренлигин айтты. Качып аталга болмосо өз айтмакларына көрө олорун ашы консерватив аялдарын айрылышман уруп кенчен кем болсо эрлери менен жашамагын оңлуян жемгетте кедери yerleri yok ve sütümkârlar bilen bile olmaktan başka ala çıkarmayar. Birleşen Milletler Roması Talıban hakimiyetlerinin ayal kıyılara karşı ulanayan berk diskriminasiyasının cins taydan idarlanmaları adamzada karşı cinayete barabar hesaplanıp bilecektiğini ve cins aperteyit hükmününe hesiyetlendirilip bilecektiğini aydiyar. Bemganın 3. yılla çap eden hesabatının aydınmağına göre milyonlarca Oğuan vuskunu Talıban'ın kaçıp giden yurtlarının eğirlerine, öylerine dolanıp geliyar ve bir yağdayı улгому хаскен агрым дүшмөгүнө алып келер. 2023-нче жылдын сентябр айынын бери ресминамасы Овган мигрантларынын 2,5 миллиону колойу Ираннан ва Пакистандан долонуп келди. Олорун 3дөн биринин көбүрагы аял кыйлар болуп турат. Кайтып келишин тепкиндин жогорулонмогу Овганстандын олорун кыйын шарттагы инсанпервер улгомуну хас кыйын жагдайга салып айратынына аял кыйлары хас бетер агрым салыяр деп Бирлешен Миллеттер Урамасы айтыяр. Ыйына кайтып келенлер эсаси териште жетмечилиги жада болмолугу дарарлы жынс эсаслы зорлугу ир ва межбури ника адам качакчылыгына ва жынсы катнаш сөгдасына тедовар болуярлар. Шу аралыкта халкары жинаят кадиети 8-нче жылы Овганстандагы Талыбандын жогору дарежели жол башчыларын тустук этмек барада карар чыгарып, ал жерде жогору лидер Хайбатулла Ахунзаданы ва баш кади Абдулхаким Хакканини жынс эсасындагы жанамалар себепли адамзада каршы жинаят этмекте күнөөкөрлүгү үчүн эсаслуу себептердин бардыгын айтты.
Азаттык радиосу Инстаграмда. Түркмөнстан маарадагы эң соңку ва таза маалыматтарды инде Азаттык радиосунун Инстаграмдагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азаттык радиосунун Инстаграм социал улгумунда көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Урматтуу радио диңгезчилери, шуну менен хабарлар күндөлөгүбүздүн шуунку саанын кечирип кутарыярыз.